Blaðsíða 42. 2.1. Hvað er hljóð? Í viðlaginu fyllir röddin allan salinn. Um leið heyrum við fínlega hljóma gítarsins. Þetta hljómar stórkostlega er engu líkt. En ef ekkert loft væri í salnum, myndi engin heyra nokkund skapaðan hlut. Hljóð myndast vegna sveiflna. Þegar stúlkan leikur á gítarinn, hreyfast strengirnir hratt fram og aftur, þeir sveiflast. Þess vegna heyra félagarennar í salnum hljóð. Það sama á sér stað þegar hún byrjar að syngja, en nú er það raddböndennar sem sveiflast þegar hún þrýstir lofti þau. Hvað veldur því að félagarnir heyra söngin og tónana frá gítarnum? Skýringin er sú að þegar hún slær streng tekur hann að sveiflast. Þegar strengurinn hreyfist upp á við, þrýstir hann saman loftinu sem er yfir strengnum. Sameindir loftsins verða því nær hver annari en áður. Sagt er að loftið þéttist. Undir strengnum gerist hið gagnstæða og þar verður lengra milli sameinda loftsins en áður. Loftið þynnist þar. Þegar strengurinn hreyfist niður gerist það sama en bara þver öfugt. Strengurinn sem sveiflast skapar bylgjur úr þéttara og þynra lofti sem berast burt frá hljóðfærinu og breiðast út til allra átta. Til verður hljóðbylgja. Fjarlægðin milli tveggja þynninga eða tveggja þéttinga nefnist bylgjulengd. Á nokkrum sekundubrotum berst hljóðbylgja frá gítarstrengjum og raddböndum til eyrna hlustenda. Í eyrum þeirra eru hljóðhimnur sem taka sveiflast á sama hátt og strengirnir og raddböndin. Heilinn fær boð eftir heyrnartauginni og hlustendur heyra tónlist. Á þessari blaðsíðu er ljósmynd af stúlku að spila á gítar og við myndina stendur þegar stúlkan slær á strengina taka þeir að sveiflast. Þegar hún syngur þrýstir hún lofti yfir raddböndin svo að þau fara að sveiflast, titra. Það eru sveiflurnar sem mynda hljóðbylgjur.